Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milimba.
Okapi.
Umesalimika na kutakiwa wasikivu mwema wa habari tunazo jioni ya leo. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa, kuhusu kufungwa kwa wapasha habari ini siku ya pili iliyopita kwa jaribio la kupokonya pesa, wajumbe wa vituo mbalimbali makundi ya wapasha habari walikutana leo hii kunako pale Jipepe na prezidenti wa baraza la bunge la taifa Obe Minaku. Na kuhusu mkataba wa amani uliosailiwa nchini Ethiopia mjini Addis Ababa kuhusu usalama mashariki mwa Kongo Demokrasia, mjumbe wa Umoja wa Mataifa Bibi Mary Robinson aliondoka leo mjini Kigali na kupatikana kwa sasa Uganda ambako alikutana na viongozi vya huko. Wilayani Ituri, shirika la raia la mtaa wa Aru linatoa mwito kwa makundi yote yenye silaha wakutane kwa kuzungumza pamoja ili wachukue pamoja mipango ya kushimika amani katika mtaa ule. Habari kamili. Kinshasa, kufatana na kufungwa kwa wapasha habari ine siku ya pili iliyopita kisha jaribio la kunyanyasa pesa, viongozi vya makundi pamoja na vituo vya upashaji wa habari walitoa mwito ili wapasha habari wale waachwe huru. Ilikuwa wakati wa mazungumzo leo hii siku ya ine kunako Palais du Peuple na prezidenti wa baraza la bunge la taifa. Pamoja walihuzunishwa na jambo lile lililotendwa na wapasha habari na kuomba wapasha habari wasikilizwe na commission ya UNPC na ile ya uchunguzi. Tumsikilize Polidor Mubayai, prezidenti wa Omeke na pia mwenyezi wa gazeti Lefa lenye kuchapa hapa mjini Kinshasa. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu, mimi Engumba Mulongo.
Tumefurahi kupokea jambo kamili, lakini tunahuzunishwa na ubovu wa swala lililojulishwa. Makesha ya kusherekea siku kuu ulimwenguni ya upashaji wa habari, tunawaza hata kama makosa yamehakikishwa, ni muhimu kuadhibisha wengine wote watakaojaribia kutenda hivyo na kuharibu heshima ya kazi yetu. Mmejua kwamba tunafanya juhudi kwa kupata huru ya kuchukua habari kwa wanaostahili kuzitoa. Lakini kwa kuzichukua na kutoadhibiwa kwa makosa katika upashaji wa habari, tunapaswa onyesha jukumu yetu katika kazi tunayofanya.
Kisha mkutano huo, prezidenti wa baraza la bunge la taifa Obe Minaku aliwapokea yapata wapasha habari 30 watangazaji wa habari kupitia magazeti mbalimbali mbali, wakiwa hivi wana memba wa makundi la magazeti ya kila juma kwa shabaha ya kuomba waachwe huru kwa wapasha habari wale. Kinshasa tu, kuhusu mpango unaoelekea makubaliano ya amani iliyosailiwa mjini Addis Ababa, mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika kanda la maziwa makuu anaendelea na safari yake leo. Bibi Mary Robinson aliondoka mjini Kigali nchini Rwanda na anapatikana kwa wakati huu nchini Uganda mjini Kampala ambako alipaswa kwa nayo cha kuzungumza na vikuu vya kiongozi vya Kampala na Uganda na pia mpatanishi wakati ya mazungumzo ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la maziwa makuu alianza safari yake kwanza hapa mjini Kinshasa tarehe 29 Aprili mwaka huu. Mwandishi wetu Jeff Ngoi alichungua hali ya safari yake. Mengi sidhuni tuyafate na Bibi Karine Ndamusu.
Pakigali, Mary Robinson alifurahishwa na mazungumzo na Rais Munyarwanda Paul Kagame kupitia simu na waziri wake wa mambo ya nje Louise Mushikiwabo. Kufatana na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa, wazungumzi wake walimuhakikishia kwamba serikali ya Rwanda inakubali kushirikiana naye kwa ajili ya kutimiza makubaliano ya Addis Ababa. Makubaliano hayo ya amani yaliyosahihiwa mwezi wa pili uliopita yanapanga kutuma kikosi cha usaidizi kwenye MONUSCO ili kukinga mashariki mwa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia. Nchi 11 zilizo sahihi yanakubaliana kuendesha kazi pamoja kwa kuyatimiza. Kama tunaweza leta amani, tunapashwa zuia mashambulizi ya makundi ya wanaomiliki silaha mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Hii itasaidia Rwanda na eneo lote la maziwa makuu. Ndivyo amehakikisha Bi Robinson. Kisha Kampala, mwakilishi maalum atajelekeza Burundi na Afrika ya Kusini kabla ya kukomesha ziara yake ya kazi kunako chumba cha muungano wa nchi za Afrika pa Addis Ababa tarehe 5 mwezi huu wa 5. Anajulisha kwamba atarudi tena katika eneo hilo kwa kukutana na wengine walio sahihi makubaliano ya amani.
Wilayani Ituri, shirika la raia la mtaa wa Aru linahuzunishwa sana na hali ya usalama katika mtaa huo wa wilaya la Ituri, ujisha kama kuweko kwa makundi mengi yenye kumiliki silaha ni lazima yakutane katika mazungumzo na shirika la raia la mtaa ule kwa shabaha ya kurudisha hali nzuri ya usalama. Presidenti wa shirika la raia bwana Joseph Anguzu anajeleza juu ya jambo lile mbele ya mikrofoni ya Selemani Junior.
Tunafikiri kwamba kundi hii inaundwa sio kundi ya kisiasa, lakini ni namna ya kuonesha huzuni wa wakaji wachache ambaye kujiona kwamba wanafuatilia kabisa na ofisi za usalama, kwani walionesha madai zao kulingana na sheria. Wanakimbilia porini na japo nchini jirani wanaweza kuungwa mkono na kupewa silaha, ndiye inafanywa. Kwa wakati huo nadhani kwani njia ya kijeshi si nzuri. Tunafikiri kwamba tukaenda kwenye mazungumzo na mapatano sawa wenye Afrika, tunaweza kurudi katika hali ya siku zote, kwani kunakuwa vijiji vingi kubaki bila wakaji. Watu wanakimbilia nchini Sudan ya Kusini na Uganda, eneo ya Daikobo kwa mfano, watu wengi wanakimbia, kunabaki tu 15% ya wakaji. Hata wakati ya mapambano kunakuwa vifo, askari wa jeshi la taifa wanawawa kila siku, sio suluhisho ya muhimu.
Jimboni Kivu ya Kusini, viongozi vya kiserikali na watetezi wa haki za binadamu wanahuzunishwa na hali ya ukosefu wa misaada kwa wahami wa vita wenye kuishi Shanje, eneo lenye kupatikana pa kilomita 115 kaskazini magharibi na mji wa Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Ni tangu miezi kenda wahami wale wanaishi Shanje bila hata usaidizi wowote. Wakaaji wa eneo lile wanatoa mwito kwa serikali ya Kongo Kidemokrasia na pia kwa watu wa mapenzi mema kusaidia wahami wale. Taarifa Ezekiel Batumike wa Radio Bubandana mengi sidioni tuyafate na Vivi Karine Ndamusu.
Viongozi wa Shanje wanatoa lalamiko kwa uongozi jimboni wa Ocha tawi la Kivu ya Kusini. Wanajulisha kwamba kumehesabiwa tena wahami 600 katika eneo hilo. Mwanzo walikuwa 15,600, wamerudi polepole katika vijiji vyao sababu ya ukosefu wa msaada. Kuwepo kwao katika eneo hilo kunaleta matatizo kwa wakaaji, ndivyo amesema kiongozi wa kijiji hicho. Kufatana na kiongozi wa kamati ya wahami, wameishi na mchango wa wakaaji. Nibwa Mejam anasema kwamba kwa kulala, wamoja wametandika majani ya migomba chini katika vyumba vya masomo. Kinyume, ubao na ukuta umetumiwa kwa kupigia. Shule zenye kuhusika ni shule ya kimsingi ya Kahinga na Nganjo. Kwa sababu hiyo, wanafunzi wanatatizwa kwa kusoma, hasa sana wakati huwa mvua. Wahami wanaomba serikali na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yaweze kuwatolea msaada wa chakula na vifaa mbalimbali, pia kutengeneza vitu vilivyoharibishwa shuleni.
Tutarudi tena wilayani Ituri kwa kuweza kujulisha kama askari 8 wakiwamo maofisa 5 wa kazi za ujasusi ya FRDC wanafungwa tangu zaidi ya juma moja kunako gereza kuu la Bunia. Patana na maoni ya kurti ya kijeshi tawi la Ituri mjini Bunia, hao wanadhaniwa kushiriki katika kifo cha askari mmoja, lakini kwa upande wao wanatupilia mbali jambo lile na kuomba waache huru. Mengi tuyafate na mwandishi wetu Zakire Moyope.
Waskari hawa wanashtakiwa kuleta dawa ya asili kwa askari moja na akafariki kisha saa chache. Wenzake ya chumba ya ujasusi ndio walikusudia kumuua. Kati ya waskari waliofungwa na chumba ya mashtaka ya kijeshi ya Ituri kuna kwa waofisa 5, meja moja anayekuwa msimamizi makamu ya ofisi ya ujasusi ya kijeshi, kapiteni moja pia waliteni wawili. Meja huyu alishindikizwa mjini Kinshasa siku ya kwanza kwa kuendelesha kesi yake. Wengine wamefungwa kwa gereza kuu ya Bunya pia ya Auditora. Waskari hawa wanakana kwamba waliua mwenzao, wanaomba waachwe huru sababu wale waliosababisha kifo ya huyu askari wamekwisha kujulikana. Mmoja kati yao alishuhudia ya kwamba alitoa kwa huyu askari dawa ya kutunza ugonjwa inayoambukiza kwa njia ya uzazi, sio dawa ya kumua. Nyumba ya mashtaka ya kijeshi ya Ituri inaendelea na uchunguzi kwa kutambua makosa ya kila mmoja wao. Bunya, Izakre Moyope, Radio Kapi.
Jimboni mashariki mjini Kisangani, ndege la kampuni SAA likuruka jana katika uwanja wa ndege la mji Kisangani. Ilikuwa hivi na idadi ya wasafiri zaidi ya 100 na watu sita wanamemba wa kundi la uongozi wa ndege lile kwa kusafiri mpaka Kinshasa. Ilikuwa hivi pasa 12 na jioni, patana na maoni ya wanamemba wa kundi la uongozo walizulishwa na duru zenyewe kupatikana katika uwanja wa pale Kisangani, ni ndege moja liliingia katika chombo cha upande mmoja na kuweza hivi kusitisha kiongozi ambaye aliweza kusimamisha gari kwa rafu la ndege la angani lisiruke. Ilikuwa hivi kwa shabaha ya kuogopa ajali kubwa. Tumsikilize mmoja wa wasafiri akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Aliana Alipa na Gama.
Quand l'avion a pris la piste d'envol, nous avons commencé à rouler et à un moment donné,
wakati gari la mabawa ilijitayarisha kwa kuruka, tulianza kuenda na ilianza kuenda kwa mbio kwa kuruka, na ndani la ndege tulisikia kelele ngufu, na kisha ilionekana ya kama walitamani kusimama wakati wa mbio, na mapine iliwaka moto. Pilot alikuwa mtaalamu kweli kwa sababu akutoka kwa njia. Kisha yake tulirudi pembeni ya uwanja la ndege wapi tulipanda, na ni pale ndio tuliona ya kama hali ilikuwa ngumu kwa hatari, kwa sababu watu walikuwa wameongojea ya kama ndege ile itanguka na kujiponda. Magari mbili ya kuzima moto ilifika kwa wakati pale kwa kuweza kuzibia msiba mbele ya wakati.
Qui sont venus vraiment d'une manière spontanée et qui ont pu arrêter les dégâts à temps.
Na huo ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo wa Lengoni na kundi la andaa taarifa hii Peliki Pela Mondo, Jevine Mbwinga na Michelle Chola, tunawapigia asante sana na kuacha katika mikono ya bibi na Nabolojwa atakayeendelea na vipindi vingine. Kwa sisi tunasema asante, magharibi mema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.